Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 6-сентябрь, күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Мурдагы башкы прокурор Аида Салянова Кыргызстанда сыртынан соттолгон Евгений Гуревичтин айткан маалыматтары боюнча азаттыкка маек курду.
Биринчиден ал каражаттар кайра баягы өлкөгө келиши керек болчу. Ал эгерде мамлекеттин каражаттары болсо, ал ордунан кайра келиши керек болчу.
Швецияда Өзбекстандын экс-президентинин туң кызы Гүлнара Каримовага 400 миллион доллар пара берди деп айыпталган 3 адамдын соту башталды.
Телия Сонейранын 2007-2012 жылдардагы жетекчилиги Гүлнара Каримова тарабынан дайындалган киши менен жашыруу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, маселени чечишкен.
Бишкекте абактардагы радикалдашууну жана зомбулукту алдын алуу чаралары талкууланды. Алдыдагы жарым саатта ушул баяндарды сунуш кылабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, эң болу ушул саатырга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Москвада полиция кызматкерин өлтүрүүгө шектелип жаткан теги кыргызстандык жаран 2 айга камакка алынды. Тиешелүү чечимди 5-сентябрда Москванын соту чыгарды. Полиция кызматкеринин өлүмүнө шектелип камакка алынган кыргызстандык Нурлан Муратовдун жакындары ага коюлган доомотко ишенбей жатышат. 3-сентябрга караган түнү Москванын Курская метросунда полиция кызматкеринин сөөгү табылган, ал башына атылган октон каза тапканы аныкталган. Окуядан кийин бул кылмышка шектүү делеп теги кыргызстандык жаран кармалган. Москва шаарынын тергөө комитети кылмышка шектелип кармалган 43 жаштагы Нурлан Муратовго 3-сентябрда айып тагылганын кабарлаган. Кылмыш кодексинин 317-беренеси менен бул окуя боюнча кылмыш иши козголгон. Теги кыргызстандык Нурлан Муратов камакка алынганда 2-сентябрда түнү метронун ичинен полиция кызматкери документин текшерүүгө токтотконун, кийин кабинетине кирип кеткенде атылган октун үнүн гана укканын, өзүнүн күнөөсү экенин айтууда. Ооганстандын борбору Кабулдагы күрөш боюнча машыгуу борборунда жангечтин жардыруусунан кеминде 20 киши каза тапты. Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Вахит Мажор шейиттер көп жашаган райондогу кол салуудан 70 киши жаракат алганын айтты. Бир аздан кийин ошол эле жерге полиция кызматкерлери, кабарчылар жана эл чогулган кезде дагы бир жардыруу болгон. Теракт үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. 15 августта ошол эле чөлкөмдө билим берүү борборундагы жардыруу ондогон окуучунун өмүрүн кыйган. Ал кол салууну өзүн ислам мамлекети деп атап алган радикал топ уюштурганын билдирген. Бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Раим Бекматраимов боюнча өкмөттүн доо арызы сотто 26-сентябрда карала баштайт. Ишти Бишкек шаардык соту кармакчы. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматынан билдиришти. Быйыл 25-июлда Бишкектин 1-май райондук соту Раим Бекматраимовго мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарынын кызматына кайра кайтууга уруксат берген чечим чыгарган. Өз чечимин түшүндүрүп, бул сот органы Матраимов мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамды бузганы тууралуу далил табылбаганын билдирген. Өкмөт 17 августта райондук сот чыгарган чечимге байланыштуу шаардык сотко апелляциялык арыз менен кайрылган. Эл ичинде Райым миллион аткан Райымбек Матраимов 2017 жылдын 23 ноябрында мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарлыгынан бошотулган эле. Улуу Британия Орусиялык мурдагы тыңчы Сергей Скрипаль менен анын кызынын ууланышындагы жаңы жагдайларга байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин жыйынын өткөрүүгө чакырууда. Жыйын бүгүн 6-сентябрда болушу мүмкүн. Британ өкмөтү Скрипальды өлтүрүү аракетин көргөн орусиялык эки жаран Орусиянын атайын кызматтарынын агенттери деп эсептейт. Британ премьер-министри Тереза Мэй 5-сентябрда парламентте билдирүү жасаган учурда алар орус бийлигинин көрсөтмөсү менен иштешкен деп айтты. As we made clear in March, only Russia had the technical means. Тереза Мэй тергөө өкмөттүн буга чейинки ырастоолорун бышыктаганын билдирди. Лондон Солсберидеги кол салуудан кийин дароо ала окуя үчүн жоопкерчиликти Москвага жүктөгөн. Мэйдин айтымында Британ өкмөтү Скрипальды жок кылуу операциясы Орус мамлекетинин жогорку жетекчилери тарабынан жактырылганынан күмөн санабайт. Мунун алдында Британ прокуратурасы уландыруу аракети үчүн шектелген орусиялык эки кишинин сүрөттөрүн жана ысымдарын жарыялаган. Тергөөчүлөрдүн айтымында Александр Петров менен Руслан Баширов Британияга жасалма паспорттор менен 2-мартта кирген. Негизги далил катары алар турган мейманканада новичок затынын издери табылганы айтылууда. Бул ишке тиешеси жоктугун айтып келе жаткан Орусиянын тышкы иштер министрлиги Британия жарыялаган шектүүлөрдүн сүрөттөрү менен ысымдары Москвага эч нерседен кабар бербейт деп жарыялады. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан Ысык Көлдүн Кырчын жайлоосунда чет элдиктердин буюмдарынын уурдалышы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов билдирди. Анын маалыматына караганда Британия жараны 5-сентябрда жайлоодогу өзү токтогон боз үйдөн баалуу буюмдары жоголгонун айтып милицияга арыз жазган.
Атайын ыкча мүлктө тобу түзүлгөн, ошол топко профессионалдуу көп жылдан бери иштеген тажрыйбалуу кызматкерлер кирип аталган кылмышты тез ара ичинде ачуу боюнча тийиштүү иштер жүргүзүлүп жатат.
2-сентябрдан 8-сентябрга чейин Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында жана Кырчын жайлоосунда көчмөндөр оюндары өтүүдө. Ар бир облуска бөлүнүп берилген аянтчада боз үйлөр тигилип конокторду тосуп жатышат. Кыргызстанда кыз ала качуу фактысы боюнча козголгон кылмыш иши сотко өттү. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова билдиргендей, иш бүгүн жабык каралат, аны Бишкектин Ленин райондук соту карамакчы. 18 жаштагы кызды быйыл 10-июнда Агордо конушунан Нарын облусунун Жумгал районунан алып качышкан. Жакындары аны мажбурлап никеге тургузгусу келген, жаран зордуктаганын айткан, ооруканада дарыланып чыкканын да билдиришкен. Милиция бул факт боюнча кылмыш кодексинин 155-ci беренесине ылайык кылмыш ишин козгоп, шектүү 2 айга камакка алынган эле. Айсулуу Тыныбекова Азия оюндарынын алтын медалын алышы мүмкүн. Индонезияда өткөн Азия оюндарында кыз келиндер арасындагы күрөштө 62 килограммга чейинки салмакта биринчи орунду алган монголиялык балбан кыз Орхон Пүрөвдорш кызытма колдонгон деген негизде алтын медалдан ажыратылды. Азия Олимпиада кеңеши анын анализинде кызытма табылганын кабарлады. Эрежеге ылайык эми алтын медаль бул беттеште 2-орунду алган кыргызстандык балбан Айсулуу Тыныбековага берилиши керек. Азия оюндары быйыл 18-августта 2-сентябрга чейин Индонезияда өткөн.
Рахмат Нуржан Токтоназаров тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды азаттык чик.org интернет баракчабыздан окуп туруңуз. Эми бүгүнкү абар тууралуу маалымат. 6-сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жана Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында жаан жаайт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 24-29, Талас менен Нарында 22-27, Ош, Баткен жана Жалал Абадта 26-31, Ысык Көлдө 20-25 градус болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 26-28 градусту түзөт. Азаттык радиосунан эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Экс башкы прокурор Айда Салянова Кыргызстанда сыртынан соттолгон Евгений Гуревичтин айткан маалыматы боюнча азаттыкка мыйык курду. Салянованын айтымында Гуревич жолукту деген прокурорлор ал баш прокурор кезде АКШга барган эмес. Айда Салянова бул маселени дыкат иликтеп, ишти алдыга жылдырууга ким кызыктар болгонун аныкташ керектигин билдирүүдө. Буга чейин мурдагы президент Курманбек Бакиев өлкөдөн миллиондогон долларларды чыгарып кеткени боюнча Евгений Гуревич азаттыкка айтып берген эле. Айда Саляновану кесиптешим Бакыт Асанов кепке тартты.
Айдайым мына Кыргызстанда бир нече кылмыштар боюнча сыртынан соттолгон, азыр АКШда шарттуу убакта турган Евгений Гуревич жакында азаттыкка маегинде. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү сыртка чыгарып кеткен миллиондогон каражаттар жөнүндө айтып берди. Анын айтымына караганда бул тууралуу Кыргызстандын прокуратурасына маалымат бергени менен кыргыз тарап аны иликтөөгө кызыктар болбоптур. Бул боюнча сиздин эмне маалыматыңыз бар? Сиз башкы прокурор болуп турган учурда Гуревичтен көрсөтмө алуу боюнча мындай аракеттер болду беле?
Негизи мен башкы прокурор болуп иштеп турганда эң ушу приоритеттүү маселелердин бири бул мыйзамсыз өлкөдөн чыгып кеткен каражаттарды табуу, анан кайра кайтарып келүү маселеси болчу эле. Анан ошол максаттын алкагында мен көп жолугушууларды жүргүздүм. Ал жолугушуулар Кыргызстанда да болду, ал жолугушуулар башка мамлекеттерде да болду да. Мисалы Кыргызстанда кайсы ушул баягы мыйзамсыз чыгарылып кеткен каражаттарга бир тиешеси бар, мамлекеттер болсо эле ошолордун элчилери менен сөзсүз түрдө жолугушууларда ушул маселелер талкууланчу. Эгерде өкүлдөрү, бийликтин өкүлдөрү, башка мамлекеттердин бийликтеринин өкүлдөрү келгенде дагы ушул маселе турчу и атайын бир ушул маселелер менен алектенген бир атайын юридикалык компания бар экен, эл аралык компания Эйкингам деген компания. Ушул компаниянын мындай оң тажрыйбасы бар экен да, ушундай каражаттарды издеп таап анан кайра кайтарып келүү маселелеринде ушундай жакшы тажрыйбасы бар экен. Ушул компания менен да аябай тыкыз иштеп баштаганбыз биз ушундай каражаттарды табалы деп. Анткени мисалы үчүн Национальный банктын эле маалыматы боюнча бир эле аупту алсак ауптан 240 миллион доллар чыгарылып кеткен деген маалымат бар болчу да. Бул ошол баланста 240 миллион доллар жок экен деген маалымат болчу. Мен бир эле аупту айтып атам, а башка субъектлерден дагы чыгарылган болсо бул деген көп сумма, бул ГЭСнин айтып аткан суммасынан да чоң каражаттар да. Анан эми негизи биринчиден ал каражаттар кайра баягы өлкөгө келиши керек болчу. Ал эгерде мамлекеттин каражаттары болсо ал ордуна кайра келиши керек болчу биринчиден. Экинчиден ошол кылмышка барган баягы кылмышкерлер ошол каражаттарды ошол кылмышкерлерден алыш керек да, анткени андай кылмышка барган кишилер каражаттары колунда болсо кайра башка дагы кылмышка барганга мүмкүнчүлүктөрү бар болуп калат. Анан ушул чоң жумуш 13-14 жылы болду. 14-жылы июнь айында мен Америкага бардым, анан Канадага бардым. Америкадан ушул каражаттарды издөө максаты менен бардым дагы. Мен Национальный банктын ал кезде орун басары Бактыгүл Жээнбаева экөөбүз бул жактан, ал тиги жерден посол ал кездеги Муктар Жумалиев кошулду. Биз делегация болуп көп жолугушууларды өткөрдүк. Ошол өтө бийик деңгээлде жолугушуулар болду. Мен 2 спецпомощник менен жолуктум, президенттин Обаманын 2 спецпомощниги менен жолуктум. Мен госпожа Бисвал, бул госсекретардын жардамчысы менен жолуктум и башкы прокурордун орун басары менен Мырзакову менен дагы жолуккам да. Мындай жолугушууларды мага чейин дагы, менден кийин дагы мындай деңгээлдеги жолугушуулар Америкада болгон эмес, башка прокуратура тарабынанчы. И жолугушуулардын максаты бир эле болчу, ошол мыйзамсыз чыгарылып кеткен каражаттарды табуу, кайра ордуна алып келүү деген маселе болчу. И ошол тараптан, Америка тараптан биз ушундай өтүнүч менен барганбыз да, бизге жардам берсеңер деген. Өтө баягы интенсивдүү иштеп мындай чоң жумуштар болгон алар менен. Биз ошо департамент юстиции менен дагы жарым күндөн ашык убакыт отурганбыз аларды. Кечке отурдук, аларга биздин далилдерибизди келтиргенге аракет кылганбыз да, эмне үчүн биз мыйзамсыз деп эсептейбиз депчи. Тилекке каршы андан кийин мен Канадага учуп бардым. Канададан болсо кумтор боюнча маселени койдум. Буга чейин да мындай маселе коюлган эмес Канаданын бийлигинин алдында. Ал аякта да бийлик өкүлдөрү менен жолуктум. И максат болсо кумтор боюнча иш ачып берсеңер, коррупция боюнча ушу Канадада дагы кылмыш иши ачылса. Анткени кумтор менин баамда бул деген жеке эле баягы мамлекеттин ичинде эмес, бул транснациональный преступление болчу. Ошол үчүн Канаданы да ачып берсеңер деп атайын мен Канадага учуп барган. Андан кийин силер айтып аткан жана эки прокурор билбейм кайсы маалда учуп барганы. Мисалы үчүн мен Алабамага барган эмесмин. Ким ошо биз жасаган жумуштар, мен жасаган жумуштардын алкагында кийин барса баргандыр. Мен мисалы үчүн анын баргандарынан деле криминал издебейт элем да. Эгерде ошентип иштеген болсо, мисалы үчүн ошол жумуштун алкагында иштеп барса го жакшы. Бирок ошол экөөнүн барганы менен токтоп калып атпайбы? Маселе мына ушул жерде да. Иш ошону менен токтоп калган. Мына бүгүн эми иштеп атат укук коргоо органдары. Мен ойлойм, ал бул уже алардын милдети болуш керек да. Атайын унутта калдыбы же кандай болду, бул уже укук коргоо органдарынын милдети деп ойлойм. Азыр ошону баягы изилдеп чыгуу.
Сиз белгилегендей ушул негизги маселе негизги күбө катары саналган Евгений Гуревичтин ушу Бакиевтерден мүлкү жана чыгарган акчасы боюнча көрсөтмө берем дегенине карабай, ал иштин баспас болуп токтоп калганында болуп жатпайбы? Бул Кыргызстан үчүн маанилүү болчу да, туурабы? Анан бул иштин аягына чыкпай калышына эмне себеп болушу мүмкүн?
Өтө маанилүү нерсе, анткени чоң суммадагы акча каражаты жөнүндө кеп болуп атат. И тем более баягы биздин экономикалык акыбалыбызды эске алганда бул Кыргызстан үчүн өтө керектүү акчалар болчу. Анын үстүнө эми уурдалган акчалар болуп аткандан кийин уурдалганда дайыма баягы уурдалган акча ордуна турушу керек да негизи. Бирок бул негизи эле бул иш баягы көп убакытты талап кылат, бул системалык түрдө болуш керек. Мунун үстүнөн баягы түшкөндөн кийин такыр темпти жоготпой иштеш керек да, ушунун үстүндөчү. Ушундай негизи интенсивдүү иштер башталган. Кийин эмнеге ушундай болуп калды? Мен үчүн деле таң калыштуу. Мен ал бул күнөөлүү деп айткандан алысмын, бирок мен ойлойм, бүгүн укук коргоо органдары ошону изилдеп чыгышы керек.
Сиз АКШга барган учурда Евгений Гуревичтин бул өлкөдө экендиги тууралуу кабардар белеңиз жана АКШнын расмий органдары менен. Бул боюнча сүйлөшүү болду эле?
Биз департамент юстиции менен аябай тыгыз иштедик деп атпаймынбы, анткени алардын бир нече сотруднигі менен кадимкидей совещание кылып баарыбыз отурдук да. Биздин мисалы үчүн тараптан 5-6 киши, аз дегенде 5-6 киши жерде отурдук. Тиги тараптан дагы, америкалык тараптан дагы адамдар отурду да. Бул бир чоң совещание, көп саатка созулган совещание болду да. И ошол совещаниянын убагында негизи биз билгенбиз, бул деген жалпы эле мындай ачык эле маалымат болчу. Ошол кезде эле карап көрсөңөр болот, средства массовой информацияларда чыгып аткан Гуревич каякта экен, ал камакта, жаңылышпасам ошондо айтылып аткан, бул киши камакта, азыр бул жерде Америкада камакта деп айтылып аткан. Эсимде жок, Алабамабы же каягы, эсимде жок, анткени мен ал киши менен жолугууну издеген эмесмин.
Сиз АКШ тарап менен Бакиевдер өлкөдөн чыгарып кеткен мүлк жана каражаттар боюнча абдан мындай активдүү, жигердүү иш жүрүп жаткан деп айтып жатасыз. Маселен, сиз ушул башкы прокурорлуктан кеткен учурда бул иш кайсы стадияга келип калды эле?
Биз болгон баягы биринчиден далилдерибизди барып түшүндүрүп айтканга аракет кылганбыз. Маалыматыбызды, баягы запросторубузду, койгон маселелерди ала барганбыз. Тыштап келгенбиз да. Алар баягы изучать этип, анан кийин жумуш жылышы керек болчу. Бул июнь айында болуп атат, эми кийин билесиңер, мен уже практически баягы күз кыш жакшы толуккандуу уже иштей албай калдым. 14-нчү жылдын аягында эле кетип атам да, мен жаңы жылга чейин эле кеткем. Указ январда чыкканы менен мен жаңы жылга чейин кеткем прокуратурадан.
Сиздин ушу Бакиевдер чыгарган каражатты кайтаруу аракетиңиз тууралуу ошол кездеги өлкөнүн жетекчилиги, президент толук кандуу кабардар беле? Бул ишке көңүл кош карап же аны жабуу боюнча кайсы бир аракеттерди байкаган эмес белеңиз?
Сөзсүз түрдө, тем более мен айтып атпаймынбы, баягы бийик деңгээлдеги кызматтагы адамдар менен жолугушуу болду, анан сөзсүз түрдө ал киши кабардар болчу. Эми кызыкчылык негизи жалпы эле ошол каражаттарды издеш керек, табыш керек деген кызыкчылык бар болчу. Бир тоскоолдук кылыш керек, же болбосо бир маселеге бир кечеңдетүү, же болбосо унутта калтыруу, ушундай бир максатын мен мисалы үчүн Атамбаевдин байкаган эмесмин.
Экс башкы прокурор Аида Салянова менен болгон маекти уктуңуз. Ал Кыргызстанда сыртынан соттолгон Евгений Гуревичтин айткан маалыматтар боюнча ойлорун бөлүштү. Саляновага кесиптешим Бакыт Асанов суроолорду узатты. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Ооганстандын борбору Кабулдагы күрөш боюнча машыгуу борборунда жанкечтин жардыруусунан кеминде 20 киши каза тапты. Үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан ысык көлдүн кырчын жайлоосунда чет элдиктердин буюмдарынын уурдалышы боюнча кылмыш иши козголду. Бажы кызматынын жетекчисинин мурда орун басары Райымбек Матраим боюнча өкмөттүн доо арызы 26-сентябрда каралат. Кыргызстанда кыз алага качуу фактысы боюнча козголгон кылмыш иши сотто карала баштайт. Эми эл аралык баянга кезек берели. Швецияда Өзбекстандын экс президентинин туң кызы Гүлнара Каримовага 400 миллион $ пара берди деп айыпталган 3 адамдын соту башталды. Бул тууралуу кененирээк Элиза Кененбаева айтып берет.
5-сентябрда соттук жараяндын экинчи күнүндө прокурорлорго сөз берилди. Швециялык прокурор Гуннар Стетлер мурда Телия Сонера, азыр Телия деп аталган компаниянын 3 мурдагы жетекчиси, Өзбекстандын телекоммуникация тармагына кирүү үчүн Гүлнара Каримовага кантип жана кандай жол менен пара беришкенин чогултулган документтерге таянып айтып берди. Ал америкалык, голландиялык, швейцариялык кесиптештери менен биргеликте топтогон документтер негизинен соттолуучулардын электрондук кат алмашууларынан, банк аркылуу которулган акчалар тууралуу кенемтелерден турат. Ошондой эле Швейцариянын банктарынын бириндеги Гүлнара Каримовага таандык ячейкадан табылган документтер да камтылган. Прокурордун сотко айткандарына шилтеме кылып, Стокгольмдогу жараянга катышкан Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы Замира Шукур буларды айтты.
Телия Сонеранын 2007-2012
Телия Сонеранын 2007-2012 жылдардагы жетекчилиги, ошол учурдагы башкы аткаруучу директору Ларс Ньюберг, ошол учурдагы каржы директору Тер Кевисари, ошондой эле Евразия боюнча негизги юридикалык кеңешчиси жана компаниянын башка адвокаты болгон Улли Туемаллар үчөө алдын ала билген жагдайда Өзбекстан телекоммуникация базарына кириш үчүн Гүлнара Каримова тарабынан дайындалган киши менен жашыруу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, андан кийин атайын наркты белгилешип маселени чечишкен. Ошентип Телия Сонера 2007 жылдын июль айында Өзбекстан базарына Юсел бренди менен кирип келген.
Юсел бренди менен кирип келепти.
Прокурор Стетлер билдиргендей, учурда соттолуп жаткан ошол кездеги Телия Сонеранын башчылары өзбек рыногуна кирүү шарттарын иликтеп чыгууну Серкан Элдер аттуу жаранга тапшырышкан. Серкан менен Теро Кивисари жазышкан каттарда швед компаниясы өзүнө өзбек бийлигинен колдоочу издегени анык болгон. Тактап айтканда, алар президент Каримов менен анын үй бүлө мүчөлөрүнүн колдоосун издешкен. Ал каттарда Өзбекстанда үстү жактын батасын алмайын бизнес жүргүзүү мүмкүн эместиги айтылган. Ошол себептен MCT Telecom компаниясынын акцияларын сатып алуу үчүн жогорку даражалуу аткаминерлерге, тактап айтканда, Өзбекстандын маалымат технологиялары агенттигинин директоруна да пара берүү керектиги талкууланган. Соттолуучулардын кат алмашууларынан ошондой эле президент Каримовго жол таба алышпай, швед компаниясы өз жуучуларын анын кыздарына жөнөтө баштаганы анык болгон. Ал каттарда Гүлнара Каримова Г, леди жана кызы деп белгиленген. Аны Өзбекстандагы телекоммуникация рыногуна кирүүгө жол ачып бере турган таасирдүү адамдардын бири деп аташкан. Ошондой эле швед тарап аны атасынын мураскери деп атаган. Ушул эле каттарда Ислам Каримовдун экинчи кызынын да ысымы аталат. Стокгольм сотуна прокурорлор тапшырган электрондук кат алмашууларда номер экинчи да биз менен сүйлөшүүгө кызыктар экенин биздин адамдарга айтышыптыр. Бул жагын да караштырыш керек деп жазылган. Көп өтпөй Телия Сонера Гүлнара Каримова менен Өзбекстанда бизнес жүргүзүү боюнча сүйлөшүп, анын сиңдиси Лола менен сүйлөшүүдөн баш тартат. Гуннар Стетлердин ырасташынча, Телия Сонеранын президенттин үй бүлө мүчөлөрү менен сүйлөшүү аракети 2007 жылдын мартында ийгиликке жеткен. Телиянын мурдагы үч жетекчисине айып өткөн жылдын сентябрь айында швед компаниясы бир топ жылга созулган коррупциялык иштин иликтөөсүнөн кийин 1 миллиард доллар айып пул төлөп берүүгө макул болгон соң тагылган. Ишти кароо 5-6 айга созулат. 11-14 декабрда Стокгольм сотунда прокурорлор менен адвокаттар акыркы сөздөрүн сүйлөшөт. Өкүм 2019 жылдын январь-февралында чыгары күтүлүп жатат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бишкекте абактардагы радикалдашууну жана зомбулукту алдын алуу чаралары талкууланды. Жыйынга катышкан кабарчыбыз Айгерим Акылбекова андагы маселелер тууралуу айтып берет.
Бишкекте 5 сентябрда абак жайларындагы радикалдашуунун жана зомбулуктун алдын алууга байланыштуу жергиликтүү жана эл аралык тажрыйбаны талдаган тегерек үстөл жыйыны өттү. Анда террорчулук жана экстремизм сыяктуу кылмыштар боюнча соттолуп, жаза мөөнөтүн өтөп жаткандардын абактагы башка жарандарга таасирин чектөөнүн шарттары талкууланды. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчиси Таалайбек Жапаровдун айтымында Кыргызстанда диний экстремизм жана терроризм боюнча соттолгондор Чүй облусундагы номер 27, номер 47 жана номер 3 абактардын аймагындагы атайын бөлүнүп, тосмолонгон жайларда кармалат. Жапаров ушул тапта радикализм боюнча 500 ашык адам жаза аткаруу кызматында каттоодо турганына токтолду.
500 адам бар биздин системада. Бирок ошонун 200 ашыгы жабык абактарда кармалат. Булардын ичинен террористтик жана экстремисттик уюмдарга тиешеси бар деп кармалган да. Уюмдар көп.
Абактардагы диний радикализм менен соттолгондорду башка кылмыштар менен кесилгендерден бөлүп, өзүнчө кармоо тажрыйбасы 2016 жылдын соңунда башталган. Анткени кылмыштын бул түрү менен соттолгондор башка абактагыларды үгүттүп, абак жайларында катарын калыңдаткан учурлар байкалган. Мурда акыйкатчы Кубат Отурбаев адатта абактагы адамдар диний азгырыктарга оңой кабаларын айтып, ошол эле учурда алардын диний укугу корголушу керектигин да эскертти.
Ошондой жагдайга туш болгондордун көпчүлүгү өтө мыкты психолог болуп эсептелет да. Мисалы жөнөкөй, мисалы бир кой уурдап же бир велосипед уурдап түшкөн адам өтө аялуу катмар болуп эсептелет жана ошолор менен жанагындай адамдар мыкты иштей алышат. Террористтик, радикалдык статьялар менен түшкөн адамдар менен иштөө, аларды тарбиялоо, коомго интеграциялоо боюнча бир топ өзүнүн жол жоболору, саясаты бар да.
Жыйынды уюштурган Борбор Азиядагы эл аралык түрмө реформасы уюмунун жетекчиси Азамат Шамбилов түрмөлөрдө радикализм менен экстремизмдин тарашынын алдын алуу үчүн жабык жайларда башкаруунун эл аралык стандарттарын киргизүү тууралуу токтолду.
Судебно правовую систему.
Түрмөлөрдө атайын стандартта жазылган бирдиктүү система болуш керек. Эл аралык стандарт мына ушундай.
Анда адам абакка камалгандан баштап, ал жакта жүргөндөгүсү, чыккандан кийинки жашоосу баары камтылышы керек. Көбүнчө социалдык экономикалык жагдайдан улам адамдар азгырыктарга бат кабылып жатканы байкалат. Мындан улам абак ичинде аларды жумуш менен камсыздап, андай таасирге берилбеши үчүн шарттар түзүлүп жатат. Абактан чыккандан кийин адамдын жашоосу да маанилүү. Дал ушул радикалдык кадамдарга абактан чыккандан кийин баргандар кабылары белгилүү. Ошондуктан радикализм менен кармалган адамдын үй бүлөсү жакындары менен тиешелүү иш алып барыш зарыл.
Эки жылдан бери Кыргызстанда пенитенциардык реформаны жүзөгө ашыруунун алкагында абактардагы адамдарды иш менен камсыздоо жана алардын кайрадан коомчулукка аралашып турмуштан ордун таап кетүүсүнө шарт түзүлүп келет. Анын алкагында эркектер абактарында колөнөрчүлүк боюнча, аялдар абагында 70 кишиге ылайыкташкан тигүү цех иштей баштаган. 5-сентябрда Бишкектеги номер 35 колониясында дагы бир тигүү цех ачылды. Анда эми абактан чыккан 10 жакын аял иш менен камсыздалат. Долбоордун уюштуруучулары абактагы адамдар иш менен алактуу болсо мындай азгырык кабылбайт деп ишенишет. Деген менен теолог Кадыр Маликов абактагы радикалдашууну алдын алуу үчүн мамлекеттин саясий эркелек деп эсептейт. Ал өкмөттүн аны менен күрөшүүгө күчү жетерине ишенбейт.
Бул комплекстүү иш аракетти талап кылчу көрүнүш. Аларды өзүнчө бөлүп коюу менен эле маселе чечилбейт. Жаз аткаруу кызматынын кызматкерлери өздөрү да диний жактан сабаттуу болуп, алар менен иштегенди билиш керек. Менимче азырынча мамлекет бул күрөштө алсыз.
Расмий маалыматтар боюнча учурда Кыргызстандагы абак жайларда 15,000 чамалуу киши кармалып турат. Алардын дээрлик тең жарымы эки жандан көп соттолгондор. 2016-жылы өлкөнүн абак жайларында терроризм жана экстремизм беренеси менен 170 адам соттолсо, 2017-жылы алардын саны 185 жеткен. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди бир сыйра барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев сунуштайт.
Рахмат. Бүгүн Ачык сөз жана Азия News кесиптери жарык көрдү. Ачык сөз кесити кыргыз өлкөсү өнүккөн өлкөлөргө тең этилиши үчүн анын парламенттик капчыгында акчасы эмес, мээсинде акылы, жүрөгүндө мекенчилдик деген абийири бар кыз жигиттерден тургандыгын оңолорун, парламенттеги былыктардан качан арылышат деген макалада сөз кылып, көчмөндөр оюндарында жакшы жышаан жаралганын, эгер Бишкектин мэрлигине Темир Сариев келгенде шаардыктардын көйгөйлөрүн кыска мөөнөттө чечип салмагын, эч кимдин күчү жетпей турган бир киши тууралуу айта берип, элдин тили тешилип бүткөнүн, ал кишинин таанымал аты Райым Миллион экенин, эми бул бийликтин да Мат Райымовдордун короосуна ташыргыталбай турганы айдан ачык болуп калганын, ошон үчүн көчмөндөр оюнуна барып сыйлуу конок болуп, уча жеп, Анжан полкасын бийлеп жүргөнүн, буга КСДПчы депутат Ирина Карамушкина гана үн катпаса, калгандары Райым Миллион менен Бөйпөңдөп учурашып, кошумат кылып жүрүшкөнүн, өлкөнүн каймагын шыпырып кеткен Максим Бакиевдин кыгына куурай сай албай, алы жетпеген акыретчил болуп анда санда кыйкырып коюп жер муштап отурганыбызды жазып чыкты. Ачык сөз кесити андан ары Төлөнбай Абдыразаковдун Чананы жайында даярда деген макаласын тартуулады. Бактыгүл Байтикова көчмөндөр оюну тууралуу кенен кеп кылды. Зулхавира Ажматова мугалим Гүлсүм Полотова тууралуу сөз кылса, Сексенбай Турдукожоев макаласын адамзаттын мугалими Айтматов деп атады. Гесит Октябрь Капалбаевдин кыргызстардын улуттук идиш аяктары тууралуу эмгегин тартуулап, журналист Адылжан Жажановдун ысырапчылык тууралуу макаласын басты. Белгилүү жазуучу Тойчубай Субанбековдун романынын уландысы, акын Рамис Токтоназаровдун ырлары жана байыркы Кытай акыны Бо Зюдюн кыргыз позуюна суктанып жазган кереметир Алмасбек Абдыраевдин котормосунда жарык көрдү. Азия News кеситинде булардан тышкары азыркы өкмөт тууралуу, ошондой эле экс-президент Роза Отунбаева тууралуу ой пикирлер, кеминди чалырдаган депутат Фархат Түлөндибаев элден кечирим сураганы, Кыргызстан тыңдарынын баары айласыдан чет жактарга чыгып кетип жатканы, түрктөр тымызын акырындап кебеси менен мууздашы мүмкүндүгүн билдирген журналист Эрлан Бекчоро уулунун баяги, тарых илимдеринин доктору Азамат Темиркуловдун миграция боюнча депутат Кожобек Рыспаевдин келерки шайлоодо кайсы партия менен шайлоого барарын азыр айта албай жаткан жөнүндө маеги, экс депутат Жылдызкан Жолдошованын убагында мени камакка алуу үчүн Аида Салянова буйрук берилгени чындык деген маеги, депутат Акылбек Жаманкуловдун жакында саясий турмушубузда чоң өзгөрүүлөр болот деген маеги, президент Сооронбай Жээнбековго Кымбат Бозбаева баштаган ишкерлердин урматтуу президент, рейдерлер бизди иштетпей жатышат деген кайрылуусу, Дастан ишканасынын мурдагы директору Жарасул Абдыраимовдун Индиядан Дастанга 90 миллион доллар келгенде оюн башталып, мени кетиришкен деген маеги, адабиятчы Кадыркулдагы утуптун макаласы, жазуучу Мундусбек Тентимишевдин жана башкалардын макала маектери бүгүн жарык көргөн Азия Ньюс гезитинде жарыяланды. Ушундан кесип аянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзгөрдү.
Жаңы чыккан гезиттерди Шайлебек Дүйшеев барактап сереп салды. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30, ОБДУ Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 6-сентябрь, күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда балдар үйлөрүнүн тарбиялануучуларын чет жакка алып барып, бала асырап алуучуларга берип жиберген фактылар ачыкка чыкты. Бул тууралуу алдыда чоо жай берүүбүздө кеп кылабыз. Булан институту президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, Кыргызстандагы билим берүү системасы кыйруу абалына жакындап калганын эскертти. Бул чыгарылышыбызда ушул жөнүндө баянды да сунуштайбыз. Биз менен болуңуз. Берүүнүн Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды угуп алалы. Микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназарова берейин.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстандын борбору Кабулдагы күрөш боюнча машыгуу борборунда жангештинин жардыроосунан кеминде 20 киши каза тапты. Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлдөрү шийиттер көп жашаган райондогу 5-сентябрдагы кол салуудан 70 киши жаракат алганын билдиришти. Бир аздан кийин ошол эле жерге полиция кызматкерлери, кабарчылар жана эл чогулган кезде дагы бир жардыруу болгон. Теракт үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. 15-августта ошол эле чөлкөмдө билим берүү борборундагы жардыруу ондогон окуучунун өмүрүн кыйган, ал кол салууну өзүн ислам мамлекети деп атап алган радикал топ уюштурганын билдирген. Москвада полиция кызматкерин өлтүрүүгө шектелип жаткан теги кыргызстандык жаран 2 айга камак алынды. Тиешелүү чечимди 5-сентябрда Москванын соту чыгарды. Орусиянын борбору Москва шаарындагы метродо полиция кызматкерин өлүмүнө шектүү катары кармалган теги кыргызстандык жаран буга чейин өзүнүн күнөөсүз экенин айткан. Окуя Курская метросунда 3-сентябрга караган түнү болгон. Орусиянын ички иштер министрлигинин расмий билдирүүсүнө караганда башына жеген октон каза болгон 23 жаштагы укук коргоо органынын өкүлүн метродо пол жууган аял дааратканадан таап алган. Кийинчерээк видео көзөмөлдөгү маалыматтар аркылуу Орусия жарандыгын алган теги кыргызстандык жаран камакка алынган болчу. Бул окуя боюнча Орусиянын тергөө комитети кылмыш кодексинин 317 беренеси негизинде кылмыш ишин козгогон. 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан Ысык Көлдүн Кырчын жайлоосунда чет элдиктердин буюмдарынын уурдалышы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык Көл облустук милициясынан билдиришти. Маалыматка караганда Британия жараны 5-сентябрда жайлоодогу өзү токтогон боз үйдөн баалуу буюмдарын жоготконун айтып милицияга арыз жазган. 8-сентябрга чейин Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында жана Кырчын жайлоосунда көчмөндөр оюндары өтүүдө. Ар бир облуска бөлүнүп берилген аянтчада боз үйлөр тегилип конокторду тосуп жатышат. Улуу Британия орусиялык мурдагы тыңчы Сергей Скрипаль менен анын кызынын ууланышындагы жаңы жагдайларга байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүүгө чакырууда. Жыйын бүгүн 6-сентябрда болушу мүмкүн. Британ өкмөтү Скрипальды өлтүрүү аракетин көргөн орусиялык эки жаран Орусиянын атайын кызматтарынын агенттери деп эсептейт. Британ премьер министри Тереза Мэй 5-сентябрда парламентте билдирүү жасаган учурда алар орус бийлигинин көрсөтмөсү менен иштешкен деди. Премьер министр тергөө өкмөттүн буга чейинки ырастоолорун бышыктаганын да айтты. Лондон Солсберидеги кол салуудан кийин дароо ал окуя үчүн жоопкерчиликти Москвага жүктөгөн, бирок расмий Кремль бул айтылгандарды четке кагып келүүдө. Кыргызстанда мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов боюнча өкмөттүн доо арызы 26-сентябрда каралат. Ишти Бишкек шаардык соту кармакчы. Бул тууралуу Жогорку соттун басма сөз кызматынан билдиришти. Быйыл 25-июлда Бишкектин 1-май райондук соту Райымбек Матраимовго мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарынын кызматына кайра кайтууга уруксат берген чечим чыгарган. 17-августта өкмөт райондук соттун чечимине каршы апелляциялык арыз менен шаардык сотко даттанган. Эл ичинде Райым миллион аткан Райымбек Матраимов 2017 жылдын 23 ноябрында мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарлыгынан бошотулган. Кыргызстанда кыз ала качуу фактысы боюнча козголгон кылмыш иши сотко өттү. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова билдиргендей, ишти Бишкектин Ленин райондук соту бүгүн карайт. 18 жаштагы кызды быйыл 10 июнда Ак Ордо конушунан Нарын облусунун Жумгал районуна алып качышкан, жакындарын мажбурлап никеге тургузгусу келген жаран зордуктаганын, ал ооруканада дарыланып чыкканын билдиришкен. Милиция бул факт боюнча 155-чи берене ала качуу менен кылмыш ишин козголгон 24 жаштагы жаран 2 айга камакка алынган. Айсулу Тыныбекова Азия оюндарынын алтын медалын алышы мүмкүн. Индонезияда өткөн Азия оюндарында кыз келиндер арасында күрөштө 62 килограммга чейинки салмакта биринчи орунду алган монголиялык балбан Орхон Пуревдош кызыма колдонгон деген негизде алтын медалдан ажыратылды. Эми эрежеге ылайык алтын медаль бул беттеште экинчи орунду алган кыргызстандык балбан Айсулу Тыныбековага өтүшү керек.
Рахмат, акыркы кабарларды Нуржан Токтоназарова тааныштырып өттү. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан да окуп турабыз. Кыргызстанда балдар үйлөрүнүн тарбиялануучуларын жана кароосуз калган жеткинчектерди жайкы жана кышкы каникулдарга сыртка чыгарып, чет элдик бала асырап алуучуларга көргөзүп берген фактылар айгине болду. Бишкек шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгы бул маселелер териштирилип жатканын билдирди. Башкармалык ошондой эле айрым балдарды чет жакта конок кылган үй бүлөлөр багып алган учурлар катталганын да кабарлады. Кароосуз калган балдарды калыбына келтирүү борборунун башчысы алдоо матты четке кагууда. Бул тууралуу кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Бишкек шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын маалыматы боюнча Project 143 уюму 2015 жылдан 2017 жылга чейин Бишкектеги жана Чүй облусунун аймагындагы балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары үчүн АКШга барып эс алып келүү программаларын уюштурган. Алгач 2015 жылы 9 декабрда Мериянасындагы балдар иштери боюнча комиссиянын токтому менен жаңы жылдан кийинки бир айлык мөөнөткө 12 бала АКШга эс алууга жөнөтүлсө, 2016 жылдын 16 мартындагы токтому менен жайкы эс алууга 40 бала жиберилген. Ошол эле жылдын декабрында 38 жаш жеткинчек чакырылган. Булардын арасынан 5 баланы чет өлкөдөгү күтүп алуучу үй бүлө кабыл албагандыктан алар барбай калышкан. Балдар иштери боюнча комиссиянын 2017 жылдын 31 майындагы токтому менен 37 жаш жеткинчек конок программасына киргизилген. Жалпысынан аталган программанын негизинде ата-энесинен кароосуз калган 64 жаш жеткинчек чакырылган. Бирок 2018 жылы бул чакыруу программасы аркылуу балдарды эс алууга жөнөтүү шектүү жагдайларга байланыштуу токтотулган. Анткени атайын кызматтарды жана социалдык коргоо органдарын балдардын улам эле бир нече ирет чакырылып жатканы жана алардын толук таржымалы чет элдик бала багып алуучу чет элдик тарапка белгилүү болуп калган жагдайы тынчсыздандырган. Анткени Project 143 уюму чакыруунун 5-нчи жолкусунда мурда баргандардын ичинен 31 бала аны жиберүү керектигин аты жөнү менен көрсөтүп чакыруу жөнөткөн. Мындай тизме Кыргызстандын АКШдагы элчилиги аркылуу тышкы иштер министрлигине келип, андан ары атайын кызматтар менен социалдык коргоо органдарынын текшерүүсүнө жиберилген. Учурда бул боюнча прокуратура органдары текшерүү иштерин баштаганын айткан Бишкек шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Нурбек Курманбеков муну балдарды эс алдыруу шылтоосу менен аларды сыртка алып чыгып, чет элдик бала асырап алуучуларга сунуштаган көргөзмө катары сыпаттады.
Анан мен ал 31 баланы алып баягы эмете баштадык, сверка кылып. Сверка кылсам мурунку 4 жолу барган балдардын ичинен эле ошол 31 бала болуп чыгып атат. Бешинчисинде дагычы уже данныйлар менен. Значит, бул жактан бирөө түзмө түз тыгыз иштеп, тил жака маалыматтын баарын берип, алар уже макул болуп, бизге уже готовый маалыматты түшүрүп атат. Бул жерден дагы бир ошол чыгып аткан жагдай, биринчи, экинчи, үчүнчү жолу барып келген балдардын ичинен 2 бала ушул америкалык үй бүлөгө багып алынып кетти уже. Именно ошол барган үй бүлөлөргө кетти. Бул жерден смотрин деп айтып койсок болот. Баланы алып барып, көндүрүп, үй бүлөгө жагып атса, ошо жолун жасап берип атат да. Анан ал жактан баягы баланы багып алабыз дегендер же түздөн түз мэрияга келбейт, түздөн түз центрга келбейт. Ал жана аккредитацияда өткөн организация аркылуу министрликке барат. Уже баланы билет каякта жайгашкан экен.
Ошол эле кезде Бишкек шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын анализи боюнча аталган 4 жолку чакырууда АКШга чакырылгандардын арасынан 18 бала 3 ирет барса, 12 бала 2 жолу, 5 бала 4 жолу тең программанын алкагындагы жайкы кышкы эс алууга барып келген. Жалпысынан 33 бала АКШга кайра-кайра чакырылып, алардын арасынан 2 мыйзамдаштырылган жагдайда чет элдик бала асырап алуучуларга берип жиберүүгө үлгүрүшкөн. Бишкектин 1-май райондук социалдык коргоо бөлүмүнүн адиси Зеркүл Жээнбаева чакырылгандардын арасынан 2-чи баланы эл аралык бала асырап алууга берүү боюнча сот ишиндеги табышмактуу жагдайды айтып, анда 1-чи жолу шектенүү пайда болгонун эстеди.
1-чи бир бала кетти, мал бала сүйлөшү эмес да, анан бир кыз кетти, ошо сотто бир аял 3 жылдан бери мен келип жүргөн болчумун деп айтты да. Мен ал аялды соттун 1-жолу көрдүм, кызга келип жүргөн. Анан ошо жерден эле эмне баштадым, эмне үчүн мен сени ушу убакка чейин көргөн жокмун депчи. Сен мага келишиң керек болчу, как кандидатушуна ветичи турушуң керек болчу, мен сени 1-жолу көрүп атам деп айттым. Анан кийин прокуратура городскойго берди. Абжалы городской 1-май районунун сотун калтырып коюшту, тийли анан кетти. Анан ошол жерден мен каршы болдум. Анан кийин так интересах ребенка деп эле эметилип калды. Жанагы кыздан ызы чуу чыгып кетти да. Но бул аял 3 жылдан бери келип жүргөн экен да. Анан кийин еще эмеси бар экен, атасы жазган доверенность бар экен ошол аялгачы. Пользу нет, я даю свое согласие, депчи, оформила опеку деген бар экен. Анан анын барын биз соттон барын билип атпайсызбы?
Бишкек шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын маалыматы боюнча чакыруучу тарап катары саналган Project 143 уюму балдардын ар биринин АКШдагы эс алуусу үчүн 3000 АКШ долларын сарптаган. Муну кайсы кайрымдуулук фонддору каржылаганы чакыруучу тараптын документтеринде көрсөтүлгөн эмес. Балдардын мындай саякаты Кыргызстан тараптан Бишкек шаардык мэриясынын астындагы кароосуз калган балдарды калыбына келтирүү борбору аркылуу уюштурулуп, баш калаадагы жана Чүй облусундагы балдар үйлөрүнө чакыруу туурасында каттар жөнөтүлгөнү, бул жагдайды териштирүү боюнча кызматтык документтерде көрсөтүлгөн. Башкармалыктын башчысы Нурбек Курманбековдун айтымында социалдык коргоо органына балдарды чет эликтер асырап алгысы келгенин айтып, ошондуктан тизмедеги балдарды эл аралык бала асырап алуу базасына киргизүүнү сураган өтүнүч каттар келип түшкөн.
База данных бар да, багып алууга киргизе. Ошол база данных 1-2 поездка барып келгенден кийин ошо Америкага барып келген балдарды киргиздеп ходатайство чыгарышты. Петрушевскийденчи бул адис. Анан ал кыздардын туугандарын табат, таяка жээн бир туугандарын таап, анан бир туугандарына берип коет. Бизде эми местный өзүбүздүн улуттук эмеге калыш керек да. Биринчи берип койсо, анан Петрушевский ошондон тил келишпестиктер пайда болот. Эмнеге сен мен тияктан эгер үй бүлө таптым дегендей кылсаң, сен бияктан менин баягы пландарымды бузуп атасың дегендей кылыпчы. Анан ал киши айтат, мен эмне үчүн берем бул жакта тай энеси турса, таяке жээни турса, мен эмне үчүн тигил жака жиберишим керек деп ошондон баягы биринчи пикир келишпестиктер пайда болот.
Бирок Бишкек шаардык мэриясынын астындагы кароосуз калган балдарды калыбына келтирүү борборунун директору Алексей Петрушевский өзүнүн жетекчиси, социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Нурбек Курманбековдун анын ишмердигиндеги шектүү жагдайларга байланыштуу койгон дооматтарын четке какты. Муну ал 15 жылга чукул убакыттан бери аталган борборду башкарып отурган адамды жетекчиликтин кызматтан алуу үчүн издеген шылтоосу катары кабыл алды. Анын айтымында алар аталган программа тууралуу Билим берүү министрлигинен билишкен. Алексей Петрушевский балдарды сыртка чыгарууга социалдык коргоо органы менен шаардык мэрия уруксат бергенин жана коштоп баруучулардын арасында ал өзү болбогонун жүйө келтирди. Программанын каржы иштерине аралашпаганын айткан Алексей Петрушевский чет өлкөгө балдарды чыгаруу үчүн документтерин даярдап, тиешелүү мамлекеттик органдарга эч кандай кат жөнөтпөгөнүн айтты. Ал ошол эле кезде АКШга барып келген балдар үйлөрүнүн айрым тарбиялануучуларын эл аралык бала асырап алуу боюнча базага киргизүү боюнча бир катар өтүнүч каттарды келтиргенин растады.
Я ходатайствую детей. По закону я ставлю всех детей в базу данных. Это 125-е постановление 2010 года. Я Жээнбаевой подал 30 детей на усыновление, на базу данных. Все наши ходатайства на установку базы данных согласно 125-го постановления правительства. Я вам покажу все наши ходатайства, все наши письма, когда мы против того, чтобы ребенка отправляли в детский дом. Когда мы пишем, маму, папу надо искать, надо то делать. У меня все письма есть, вся переписка, которую я пишу письма в суды, наши запросы. Вы можете в суды первомайские обратиться, на чьей мы стороне стоим. Ни разу я не писал на американское усыновление. Я пишу родственники, тети, дяди. Есть люди, которые такие усыновители, они же не отдают. Они всех отправляют в детские дома.
Атенесинен караусуз калган балдарды АКШдагы Project 143 уюмунун программасынын алкагында чет өлкөгө чыгарууга Бишкек шаардык мэриясындагы балдардын иштери боюнча комиссия карап чечим чыгарган. Мына ошол уруксат берүүнүн жагдайы туурасында Бишкек шаарынын мурдагы вице-мэри Айгүл Рыскулова мына буларга токтолду.
Проект
43 деген мен азыр точно билбейтмин. Бул баягы гуманитарный программалар да, благотворительный. Мен оюм боюнча азыр мен баштап айтып бере албайм, анткени билбейм. Ал келип кол коюп кеткен болуш керек. Бул программа көп жылдан бери эле иштейт да. Бизге келгенде биз КНБ Министерство иностранных дел менен алардын колдоосун алмайынча балдар кетпейт да. КНБ менен Министерство иностранных делге жөнөтүлөт. Бул эмне фирмалар жөнөтсө болобу, болбойбу деп. Ошонун уруксаты келгенден кийин гана балдар жөнөтүлөт да. Азыр мен точно билбейт экенмин, анткени андай программалар көп да ар кандай. Эгерде ачыкка чыкса анда тиешелүү органдар карайт да, ачып анализ жасап көрүш керек. Ошого барып келген балдар канчасы Америкага усыновленияга кетти. Аны усыновленияны Министерство труда социальной защиты өзүлөрү чечет, анан соттун чечими менен кетет да.
Ошол эле кезде Бишкек шаардык мэриясынын астындагы балдарды калыбына келтирүү борборунун директору Алексей Петрушевский ата энесинин кароосуз калган балдарды чет өлкөлөргө алып чыгып, ал жактагы бала асырап алуучуларга көргөзмө уюштурган тараптар социалдык коргоо органдары менен билим берүү тармагында экенин айтып, тиешелүү далилдерди кийинчерээк көрсөтүүнү убада кылды. Учурда ооруканада экенин айткан Алексей Петрушевский балдарды сыртка алып чыгып, чет өлкөлүк жарандарга сунуштаган Кыргызстанда 3-4 эл аралык агенттик бар экенин мисал келтирип, соңку 3 жылда 60 чукул бала чет өлкөгө чыгарылып кеткенин айтты. Бирок Алексей Петрушевский буга далил боло турган тиешелүү кагаздарды көргөзүп бере албады. Ошол эле кезде социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жылдыз Полотова Алексей Петрушевский айткан маалыматтарга карата комментарий бере албастыгын төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Ал боюнча биз уруксат берген эмес. Мен өзү отпуск эле ооруп атам да ишетчү. Анан ал боюнча мен бир дагы уруксат берген эмесмин. Мен кыскача ошол эле айтайын. Ал боюнча эме жүргүзүп атат, ошол жактан бизнес болот. Ал учурда дагы мен ошол тиешелүү адистерден сурасаңыздар.
Эл аралык бала асырап алуу маселесине байланыштуу жана ата энесинен кароосуз калган балдарды чет өлкөгө чакыруу программасы туурасында АКШдагы Project 143 уюмунун өкүлдөрү менен байланышууга мүмкүн болбоду. Аталган уюмдун расмий сайтын тергенибизде коопсуздукка байланыштуу сиздин аймакта бул сайттын иштөөсү убактылуу чектелген деген эскертме чыгып калды. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча, учурда Кыргызстанда 8 эл аралык агенттиктин өкүлчүлүгү эл аралык деңгээлде бала багып алуу иштери менен алектенет. 2012 жылдан бери Кыргызстандын балдар үйлөрүндө тарбияланган 91 баланы расмий түрдө чет элдик бала асырап алуучулар багып алышкан. Буга чейин эл аралык бала асырап алуу маселесиндеги коррупциялык кыңыр иштерге байланыштуу Кыргызстанда 2 социалдык өнүктүрүү министри ири өлчөмдө пара алууга шектелип кармалып камакка алынышкан болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларын бир сыйра эстеп алыңыз. Ууганстандын борбору Кабулдагы күрөш боюнча машыгуу борборунда жанкештини жардыруусунан кеминде 20 киши каза тапты. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан Сколдун Кырчын жайлоосунда чет элдиктердин буюмдарынын уурдалышы боюнча кылмыш иши козголду. Улуу Британия орусиялык мурдагы тыңчы Сергей Скрипаль менен анын кызынын ууланышындагы жаңы жагдайларга байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүүгө чакырууда. Бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов боюнча өкмөттүн доо арызы 26 сентябрда каралат. Кыргызстанда кыз ала качуу фактысы боюнча козголгон кылмыш иши сотто каралганы турат. Кыргызстандагы билим берүү тармагын талдаган Булан институту президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, мектептердин көйгөйлөрүн чечүүгө тез арада көңүл бурууга чакырды. Уюм билим берүү системасы кыйроо абалына жакындап калды деп коңгуроо кагууда. Муну үчүн бир катар мисалдарды келтирген. Бул тууралуу кененирээк Санжар Эрелиев баян сунуштайт.
Айрамдык демалыштарга байланыштуу Кыргызстандагы мектептерде быйылкы окуу жылы 4 сентябрда башталды. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынан улам айрым мугалимдер Ысык Көлгө уюштуруу иштерине жөнөтүлгөн. Андыктан окуу 10 сентябрдан кийин бир калыпка түшчүдөй.
Окуучулардын саны нормадан 2 эсе көп.
Бишкектеги кээ бир мектептерде 1-чи класстардын ар бирине быйыл 40 ашуун балдар кабыл алынды. Жакшы окуткан мектепти тандаган ата-энелер балдардын бир партада тыгылып отуруп билим алуусуна да кайыл. Бала бакчалардагы орун жетишсиздигинен улам бир кроватта кысылып уктаганга көнүп калган жеткинчектерге мектептеги бул көрүнүш жаңылык деле эместей. Баласын Бишкектеги номер 13 мектепке берген Нистан Бейшеева окуучуларды бөлүштүрүүдө эрежелер сакталбай жатканын айтып, мунун айынан наристем жакшы окубай калат деп кабатыр.
биринчи парта досканын түйүндө акыркы партасы стенкага такалып отурушат. Шаардагы баардык мектептердин деңгээли бирдей болсо, ошо ата-энелер жашаган жердеги райондордогу эле мектептерине балдарын бермек деп ойлойм.
Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда соңку жылдары биринчи класска кирген окуучулардын саны 150 миңдин тегерегинде болууда. Анын 10 миңи Бишкекте, 8 миңден ашууну Ош шаарында. Ал эми 11-нчи класс аяктап жаткан окуучулар андан 2 эсе аз. Себеби алар мектеп босогосун аттаган жылдары азыркыдай бала көп болгон эмес. Баш калаадагы номер 85-чи мектептин социалдык педагогу 38 жылдан бери балдарды окутуп келаткан Шарипа Койлубаева окуучулардын көптүгү билим сапатына терс таасир этерин жашырбайт.
Ошо 45 мүнөттө ошо балдарды сурап деле жетише албайт. Ким канчалык деңгээлде артта калып атат, түшүндүрүп берүүгө деле мүмкүнчүлүгү жетпейт. Мисалы үчүн баары үлгүрөт да аз болсок.
Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын өкүлү Чынара Исакова баш калаада жыл сайын окуучулардын саны 10 миңге көбөйүп жатканын, андыктан жаңы мектептерге муктаждык олуттуу маселеге айланганын билдирди.
2015 жылдын жай айын алсак, сентябрга чейин 127 миң болгон, 2016 жылы 137 миң болгон, 17 жылдын 147 миң бала окуган да. Азыркы күндө 155 миңден ашык бала келет деп күтүп атабыз. 97 мектептин проекттик кубаттуулугу 76,5 миң балага негизделген да. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын мектептеринде балдардын саны 2 эсе көп.
Мектеп жетишсиздиги бир гана Бишкекте эмес, өлкө аймагындагы чоң көйгөй. Республика боюнча 2262 мектеп бар. Аларда окуп жаткан балдар 1,300,000 тегерегинде. Ал эми 202 мектептин имараты жараксыз деп табылып, балдар коңшу айылдарда же жакын жердеги билим уяларына көчүрүлгөн. Айрым кыштактарда турак жайлар, чатырлар мектеп катары колдонулуп келатат. Тартыштыкты чечүү үчүн өлкө аймагына 600 жакын мектеп салыныш керектигин билим берүү жана илим министринин орун басары Назира Жусупбекова Азаттык радиосуна курган маегинде айтты.
Бул жылдын 2018 жылдын аягына чейин 78 билим берүү объектиси бизге эксплуатацияга берилет да. Биздин анализ боюнча 600 жакын мектеп курулуш керек да. Анда биз толук жана демографиялык өсүштү эске алуу менен бизде жанагындай проблема чечилет да негизинен.
Китепке муктаждык жана мугалимдин көйгөйү.
Расмий маалыматка караганда, соңку жылдары Кыргызстанда мектептер үчүн бюджеттен 16 миллиард сом бөлүнүүдө. Анын 120 миң сому окуу куралдарына жумшалса, калганы айлык акы, ремонт жана башка иштерге сарпталат. Окуу куралдарынын тартыштыгы да билим берүүдөгү негизги маселелердин бири. Назира Жусупбекова өлкө мектептери 73% китеп менен камсыздалганын айтты. Жетпеген китептерди ата-энелер балдарына сатып беришет. Соода жайларында айрыкча кенже класстардын китептерине суроо талап күч. Кыргызстанда мектептер кыргыз, орус, өзбек жана тажик тилдеринде билим берет. Жарымынан көбү жалаң кыргызча окутат. Үч мектеп тажик тилинде, калганы орусча, өзбекче жана аралаш билим бергендер.
Кыргыз тилиндеги окуу китептерибиз пайызы көбүрөөк, ал 83%га чейин жетип атат да. Орус тилдүүлөрүбүз 73-72%га чейин жетип атат. Ал эми өзбек тилдүү жакшы, пайызы көтөрүлдү, 67%ге чейин жетип атат. Ал эми тажик тилдүүнү азыркычынан бир аз төмөнүрөөк.
Деген министрдин орун басары Кыргызстанда билим берүү тармагындагы көйгөйлөр мурдагы жылдарга салыштырмалуу дурус экенин айтып, кайгыра турган жагдай жоктугуна ишендирүүдө. Бул пикирин быйыл бардык мектептерди интернет менен камсыздап, мугалимдер электрондук китептер, онлайн маалыматтар аркылуу билим сапатты өстүрүүгө аракет көрүп жатышканы менен бекемдейт. Бирок интернеттин сапаты, онлайн маалыматтардын жеткиликтүүлүгү боюнча маселени чечүү жагы азырынча көйгөй болуп жатканын мугалимдер белгилешет. Ал тапта Кыргызстанда балдардын сапаттуу билим алуу укуктарын коргоо, мектептеги коопсуздук жана билим сапаты, диний окуу жайларды реформалоого багытталган долбоорлордун үстүндө иштеген Булан институту бийликке кайрылып, мектептерге көңүл бурууга президент өзү киришиши керек деген суранды. Уюмдун жетекчиси Чолпон Орозобекова.
Президенттик деңгээлде, өкмөттүк деңгээлде ушул мектептеги кырдаалдын чыныгы кырдаалды билбегендей да, балким билишсе дагы көз жумуп атат. Чынында кырдаал оор. Мектеп мугалимдеринин билим деңгээли дагы төмөндөп баратат. Ошол эле учурда социалдык акыбал абдан оор. Мыйзамда каралган кепилдиктер аткарылбайт. 2011 жылдан баштап кыргыз өкмөтү эки жолу айлыкты жогорулаттык деген турмуш жүзүндө андай болгон жок. Себеби айлыкты эсептөөнүн механизмин өзгөртүп салышып, кайрадан айлык азайып калган. Ушул билим берүү системасында мамлекеттик туура эмес саясаттын айынан мектептеги билим берүү системасы абдан начар оор абалда. 10-15 жылдын ичинде бул кыйроо абалы деп да айтсак болот.
Кыргызстанда мектеп мугалимдери эң аз маяны алган мамлекеттик кызматкерлердин катарына кирет. Эксперттер каржылык жана социалдык колдоо болмоюнча билимдин сапатын жогорулатуу да мүмкүн эместигин белгилешет. Бул көйгөйлөрдөн улам мугалимдер ишин таштап миграцияга кетүүгө мажбур.
Миграциянын мектептерге таасири.
Кыргызстандагы ички жана тышкы миграция деле мектептердеги билимдин сапатына терс таасир тийгизүүдө. Көртүрөлүктүн айынан башка мамлекеттерге иштегени кеткен ата-энелердин балдарынын билим алуусуна жетишерлик көңүл бурулбай келатканы өкмөттүк жана бейөкмөт уюмдар козгогон маселелердин орчундуусу. Ички миграциянын абалы да зээндикке эйтет. Мээр жазы коомдук уюмунун жетекчиси Ыргалай Бекмуратова Элеттен шаарга баса берген үй бүлөлөрдүн каттоосу жоктугунан улам балдары мектепте түрткүнчөк болгон учурлар арбын экенин белгилейт.
Негизги бая пропискасы жоктуктан бир мектепке барса экинчи мектепке түртүндүү болуп ушунчалык бир сентябрь бүтүп октябрга чейин бул өтө көйгөйлүү маселе уланат да.
Эксперттер ата-энелерди тиричилик, акча табуу менен гана убара болуп, балдарынын билим алуусуна жетиштүү көңүл бурбайт деп да күнөөлөшөт. Бул орчундуу көйгөй деп саналганы менен миграциянын агымында айылдан шаарга келген балдардын так саны тууралуу статистикалык маалыматтар жок. Сиз Азаттык радиосунда Кыргызстандын мектептериндеги билим берүүнүн көйгөйлөрүн талдаган баянды угуп жатасыз. Студияда Санжар Иралиев. Акыркы жылдары айрыкча шаарлардагы мектептерде биринчи класска баланы сынак аркылуу гана кабыл алган учурлар көбөйдү. Бешинчи класстан соң окуучуларды категорияга бөлүп окутуу да адатка айланды. Математикага жөндөмдүү балдар математикалык, социалдык экономикалык класстарга, тилге кызыккандар гуманитардык жана башка багыттагы класстарга бөлүнүшөт. Талантын көрсөтө албаган окуучулар жөнөкөй класстарда калат. Бул эреже баланын шыгына жараша билим алуусуна өбөлгө деп колдогондор бар. Ошол эле учурда окуучулар арасында социалдык теңсиздикти күчөтөт деп сындагандар да жок эмес. Педагог Шарипа Койлубаева бул адатка караманча каршы.
Эмне тандап алышыбыз керек? Жакшы окуганы бар, орто окуганы бар, жетишпегени бар. Алардын себептерин билиш керек. Ден соолугунан өксүп атабы, же болсо үй шартынан өксүп атабы, кабыл алуусу жай болуп атабы. Асыр деген мигрант деген коюп кетти. Бирөөнүн үйүндө жүрөт, туугандардын үйүндө. Анын ал деле кусалык деген өзүнчө оору да. Ушул ата энесин сагынат, ошонун алып калган милдетин алган туугандары ошонун бөксөсүн толтура алабы деген дагы суроолор түзүлөт да.
Орус класстарга умтулуу күчөдү.
Соңку жылдары Кыргызстанда балдарын орусча мектептерге же орусча класстарга берүүгө ыктагандар сезилерлик даражада көбөйдү. Коомчулукта орус класстарда билим сапаты жогору, орусча окуса көбүрөөк нерсе билет деген түшүнүк калыптанганы байкалат. Андан тышкары жарандар Орусияга агылган миграция жакын арада басаңдарына ынанышпайт. Балам чоңоюп мигрант болуп калса, тилден кыйналбасын дегендер бар. Тегин арынды азыр Бишкекте жашап иштеп жүргөн Муса Султан Акунов быйыл баласын мектептин орус классына берди.
Ошол эми орус тилин билсе көбүрөөк дагы мүмкүнчүлүктөр ачылат, мындай жумуш таап кетүүсүнө жакшы болот деген тилек менен ошо балабыз жакшы билим алсын, жеткиликтүү билим алсын деп ошо биз дагы орус тилдүү мектепти тандадык.
Бишкектин дагы бир тургуну Марат Мырсабеков тескерисинче баласын орусча мектептен кыргызча класска которду. Анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Мурдатан калыптанып калды же азыр көпчүлүк элде ушундай бир түшүнүк жүрүп калды. Мисалы, орус тилин жакшы билсе, демек ошол билимдүү деп элестетип калды да. Эгерде андай болсо, анда бизде лицейлер бар да, атын атабай коёюн. Лицейлер бар. Аларда мисалы орус тили чет тилдердей эле кирет да. Бирок ал жерден олимпиадалык көрсөткүчтөр жакшы да. Сөзсүз түрдө орус тили эмес. Англис тилдерди алып чыгышат. Ал тилден маселе эмес да.
2010 жылы Оштогу кооп алаңдан соң өзбек тилинде билим берген мектептердин көбү орусча окутууга өткөн. Мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн жалпы республикалык тестирлөөсүнөн да өзбек тили алынып салынган. Бирок бул көрүнүш маселени ого бетер курчуткандай. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын баш кадиси Бектурсун Көкөновдун айтымында калада орусча окуткан мугалимдер жетишпей калды.
Азыр эми кайра ошол балдар 5-нчи классты бүтүп калды дагы, орус тилинде окуткан мугалимдер жетишпейт. Ошон үчүн ушул көйгөй айланып келип атат да.
Мугалим жетишпей атса, анда орус класстарды ачуунун эмне кажети бар? Кыргыз класстарды көбөйтсө болбойт беле? Бул суроонун жообу жогоруда айтылгандай ата-энелердин каалоосуна гана барып такалууда. Кыргызстандагы мектептерде азыр 79 миңдей мугалим эмгектенет. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына ылайык, алыскы райондордо информатика, физика, химия сабагын окуткан мугалимдер жетишпейт. Бул көйгөйдү чечүү үчүн жогорку окуу жайлардын бюджеттик бөлүмүн аяктаган бүтүрүүчүлөр убактылуу алыскы аймактарга жөнөтүлөт. Байкаганыңыздай, мектепте билим берүү системасы көйгөйгө толо. Азырынча аны чечүүнүн олуттуу кадамдары байкала элек. Балким президентке жолдонгон кайрылуу маселеге тереңирээк көңүл бурууга түрткү берер. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунун 6-сентябрь күнкү алгачкы 2 сааттык эфири ушуну менен соңуна чыкты. Бишкектеги студияда 2 саат бою мен Эрнис Нурматов болдум, режиссер Максат Акматжан уулу мага көмөктөштү. Уктуруубузду жарым сааттан кийин улантабыз. Саламатта туруңуз.